Ahora sí. Vale. Nada, decíades que non había ningún erro da Consellería de Emprego, de Promoción do Emprego e Igualdade. Eu vexo aquí un documento que nos envían onde pon ben claro que pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvención para obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, no relativo á selección de envío de candidatos de alumnado que se fixeran con anterioridade algún obradoiro de emprego, detectamos un erro grave. O sea, non o digo eu, este documento de feito, bueno, como ben digo, é da Consellería. Vale. Despois decías, polo tema dos plazos, que habíamos xogado cos plazos, penso que ningún concello lle pasou o que nos pasou a nós, que nos enviaran dúas listas, e como ben dixen antes, non íbamos a deixar a xente sin ir a un proceso selectivo cando teñen evidentemente todo o dereito do mundo como outro. E tamén sigo sin comprender por que se dúbida tanto do proceso, dos funcionarios, dos que fixeron as preguntas, de que tiñamos que estarnos detrás. O sea, non entendo se hai algún caso persoal ou non entendo o que pasa. E despois, polo que decías antes da primeira intervención, do tema dos 12 meses, indicar que nas bases que se aprobaron na comisión informativa pon que o obradoiro tendrá un plazo máximo de 12 meses. Un plazo máximo de 12 meses. Vale. Entonces, como decía antes, que imos a votar en contra, a non ser que se cambie a quen se inste, penso que podemos instar a Xunta de Galicia para que faga unha resolución complementaria e que aumente ese plazo de fin do obradoiro 15 días máis e así teñan esa opción de ter o subsidio que parece que é o que vos precisades. E o que nos creemos que este obradoiro está feito para que as persoas teñan a súa formación e podan despois optar a un posto de traballo maior e non centrarse en cobrar ese subsidio unha vez rematado o obradoiro. E polo de pronto, únicamente indicar que parece, como decía antes, que a Xunta e a Consellería deu un toque ao Partido Popular porque evidentemente cometeu erros porque os plazos que daban pois non eran os aceitados. O sea, xa expliquei antes que non se poden conceder 13 días para realizar un obradoiro. Con isto xa remato. Moitas gracias.